노르침비 상고 양아치고 노르침비
Zia itene
Zia itene
Alama
Zia itene
Dos Washington kutagwata cha America ala kema zaitene kwa singa tida singa legoti America waravwa de l'Amérique e bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru nateratu fono no cha la chima kwa singa titi la kuiso na ndoti gere pupuchi ngango okona kona penzeni mbalambala na gbata chibongi waka 101.7 FM ala chiko doro wande waka ala chi diaspora so ala kemanga yi bahala mingi mingi dabeti ala kema inanduti banda tere voafrique.com La subikosio lango balo ko tinze chimbango tingu saku senandoni bale ou senan ou se wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Félix e passi se zembo ti kirna la pekoti kwa singa so. Eke zile gena la yotunga so nandembe suti mandu wa sango ti be Afrika nga na tiko doro wande ko zoni si ikire ti lutinandu ti akuta sango ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna tia gbavaka waka election local a ngbati tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azo so aireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique son nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armé nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga su asahani na gbeti bendere tikodoro waka drapo ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sara na la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka kon kasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu so abagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Toadera. Yeke kiringa na tiketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu nanduti ndo kwa suwa ke bando nanduti ya patara na kodoro wa Conseil National de la Médiation. So lolondo tizi yangati ambena kundu tilo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokosu wa ketitene ala londo si ala zapatara na popuchamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta ususu aye tiga. Na ndoti sangusi kekanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe so ala kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akbali so aturogu tumba jadista kebina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so an aike mbilimbila zuko ungo chala saki mbangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so. Oko tondo so amu lo falotene ndali ti bira so aike tambula na ndembiso na kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangoy ti kbali waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake so si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ake nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yenga so onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo solo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene. Dangba sangucha kodoro wande, gbiachi kodoro ti receive Vladimir Poutine afa atene, a zingiri so si ya kodoro ti achi a bumbi cha kuta kodoro ake binando chilo, a zingiri so ki sarande singere ti ya kobe na dunia mubimba ake gwinanduzu mingi, na yati tene chilo lo falo tene, zingiri so ake ne ande ginandu ti kodoro chilo ko pepe anko ya kine, andu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba, ake ge a baba mama, a ita wa mangoi si eke kanga yanga cha nduru asango ti kodoro wande, eke kiri nande mesu chilo ti nandu cha kuta sango ti Kodoro. Tenena ndotive o Afrique akusala ti lekayongo gereti ya mandako ti soronga kutazo na tagba vakawara agbata waha election lokale ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waha Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti Afrika titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti azusu aike ziana sisi gerati akuta amanda kosu na nduti sanguso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila
aloso aba tene ti lekengo gereti election na kodo ti mbrimbi so yir na tene reforme electoral na ti pe aloso ama matene ni aike uta okoni ake tene ti so yir ni plaidoye tene ti lekengo gereti election na ngusa onso lani bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ni ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ue a yene ki tene ala ba tene ti lekengo gereti election na ligini ki tene tonga naga sara election a sara election na eti siriri tonga sara election a sara election ta sosi sécurité a eke dana ti kodro ni la si kozo ne ake tene ti plaidoye ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation du gouvernement singeya permet il faut qu'amuni asana quoi ou seni agetenati observation électorale ceci ike mu ande ala soire ni a observateur électoraux à long terme agada ala soa ke bemendo tenti élection netingu oko agada et puis que moins a observateur à court terme ceci à la que gwende na jour qui vote tenait à la go bando ande tenti élection mais tenti élection na rendo tenti hier ou se cozoné à tenait élection municipale agada soa sorande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la se bala dunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi mingi titene ala gwe a dega patitene a moi wali nga kwe ala duti candidat na ti election ni se après sorate ne ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kodo tie azo mingi inga ndi na tete election amena voter mantu so atala tala go voter mais iti inga tene ba election so meni ndia da meni loi ke da so tene loi so abate ti code electoral ake da so si doit tene afa yeso ake na ti loi so na aita yeso ake na ti code electoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fik mo bimba na ndo kwa ti tene 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 kozo tene asoro gbeti kodo wa to kati ba da le zonal so peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso, il faut que à sa sensibilisation pour son nom à Itawali à Masekana Moulingetene à Fana la Yusayen élection si la langue qui vote ni je okoko à Gosoro, je ti betulo na ti siri.
Selon le document que Fade Abbé Frédéric Nakumbu, Timbeni Bumbita Suili, soit Irene Arc-en-Ciel.
Wala kisara sotu na yangati sangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebene ngangu mingi igunda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
zia e tene na ndö ti VOA Afrique sango ti kodro lakue hungo ti atorogo ti kodro wara ala ti armée nationale angba lakue ti maï ti gue na nduzu ta tene biri na yâ ti mbeni matanga so atambula na kando ti kasai na gbele gbia ti kodro ambeni atorogo ti kodro hungo ti ala kue saki oko ngbangba ota na bale oko na oko wara 1311 soldats ade ba yanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti torogo fade na gbata ti bongi nga ambeni na gbata ti boire ima torogo wa tongolo général Arcadius Betty Bangi so lo yeke ko mokonzi ti atorogo ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasai ayeke ayeke 1311 jeune recrut soit awara formation soit iri atene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasai ge ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc ni la abungbi pendant 3 mois ala wara formation et formation so aconnaissance militaire et ambeni aconnaissance aussi na terrain notamment formation morale na ambeni ayende merci mingi na gbia ti kodro parce que gbia ti kodro ala ba agenda ti lo amingi mais malgré ni lo za agenda lo za ambeni aye lo ga et présence ti gbia ti kodro na terrain ti e lakue amû na hingangu lo moins moyen ala ba yeke actuellement so yeke na difficulté mais malgré adifficulté so formation lo za ni ape donc lo yeke mû na e maboko bi na laa tënë ti formation donc mbeni tënë ni ayeke ayeke acadre nationaux ala ba formation so e na ambeni aye ti ala yeke sa kozo mais actuellement so ayeke acadre nationaux la sa formation donc si ala ba ala ba ye so amelenge so aformé ala so nyen la yeke sa na ala ala yeke permettre na état major ti remplir amission régalienne ti e amission régalienne ti ayen ala hinga yeke armée ti ati yeke na cadre ti reconstruction ti gouvernement donc yeke sa reconstruction en même temps yeke répondre na question ti sécurité na ndö ti terrain donc atorogo so ala ba ala so fa fade so ala yeke ba na ti alango so ambeni na milieu ti ala yeke commencé ande ti toko ala ti tene ala gue ala sar kua gba ti sécurité ti kodro ti ane mbi pensé angangu atënë la e puis tanga ti tënë ni ayeke ambeni adomaine so chef d'état major aza yanga na ndöni en plus ti aconnaissance militaire so amû na azo ni afa ye na ala na ndö ti droit international humanitaire afa ye na ala na ndö ti règlement de discipline générale donc zo so si akpe nziape mbi pensé na yâ ti alango so ala ma na radio ambeni azo ada so akpe nziape akiri na ala na afamille ti ala
so e londo ti mä ayeke fade torogo atongolo Arcadius Betty Bangi ko mokonzi ti atorogo ti beafrika sango ti beafrika ndokua so ayeke ba ndo na ndö ti akuta patara ti kodro wara conseil national de la médiation azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavakanga na ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti yâ ti akundu so adu ti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti ba gigi e ma Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so conseil national de la médiation oko kua so ayeke nyen kozo ni aye ti tene e zi le ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role so yeke joue so la na mbege ti vaka ala yeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye ti tene ala zi le d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation et tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gue na azo mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana andö ti ala awe si ala toko na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi titene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asara ti 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 ayeke ba lege ti adialogue ayeke ba lege ti médiation mais ti e so constitution la aza e na sese i la yeke coordonné ayeke kai ayeke ngbanzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timbi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e londo ti mä ayeke fade Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la sou na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende sou awabe Afrika ekisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala sou alakinani eke kire tima liso osu iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndokwa sou airini jetex jetex ake meni ndokwa sou ake mou akobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndokwa sou imalu
Patati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Là, il commence à kete une villa parce que Jetex a commencé à dire que kete.
Ben, il y a la tondani à palétine ainsi à la waka.
Il y a quand même un côté à la fait dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans d'autres Jetex qui est à niveau du bongi parce que en fait, il y a un cas qui est à l'ondo na bongi. Au Greenex, ça qui est au canaï. Donc il a gagné un poteau gare, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à gagné à couper. Et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que tu as problème, c'est Wara? Mingi, il y a un problème, tu gagnes à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tipotuka ki giaye so mu na kodoro tungana la tene citronnelle ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ki gonani na potiti kani
Titi akunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo anondo na keta kodoro tamb aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après il petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
Bah tiens du
tu sais en fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So il y a une Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na Kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungu franza ire atene paresse soti tene mozo suma duti teretimo aneginengo mo ke yeti sa kusala pepe legi yensi tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse wake akuta tene susi wa kwa ti nzapa révérend Emesinga Bazia Aike Fanay Imalu.
Akota Kodro Ilia, Wagona Mini, Bangatiso, Azuti Ati Kodro Ni, Aba, Teneti Sarango Kusana, Ongana Ike Kota Manda, Sungapa, Amuna Zoso, le Sana Image Tilo, Anda Mawania Teso, la Bé Afrika, Amon Engeti Centre Afrique, Nayati Ndongoro Ni, Na Ala Fosi Ake Kou, Nayati Ata Kisande Angonza Pandembembe, Aïké Azoussou, Aïlassou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusana, Nangangoutia Lakwe, Nabetia Lakwe Pepe, Ala Yé, Titegi Kobe, Nanegeti Yefouzoua, Warani, Nayaki, Wokongoni, Mais Ala Neke, Nabetia Lakwe, Titia Azoussou, Ala Sara Kusana, Ngangou, Ikiti Tereka, La Sigigi, Sito wanana wara yiti pekoni si watana yindi hite na yati kutangia na ngapa a yi tene nzori na mbele. Nila tunga na iyo ngende wara tokuwa aiketasu nilinja tene na asantra fike soa ke mamdi wara titele na azo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mamdi na ngonso aiketite ne iza tene ki sopo ilendo nangangu so nzapa muna ii, nandara so nzapa muna ii, enja bochi na sarango kwa ngangati so nzapa so nzitambla na peko chido, nzapa so lwete nzapa ki sarango kusala. Laso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na dene namo, na yati tenze ngonga oku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga uta nge oko. So ake nandu so azo ake sara kwa da na dene metala. La suru tunga na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza beka ala na sango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kasua kejikete tunga na mwazu kesara anzi nizine kuwa na yati kodrochi be Afrika ala kesara kuwa ni inangatiso leti menizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuritunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbejiki nga paapene alingi sara sopo pepene iku iba kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kishara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na teo na ngu asina yaki kodro ala eke te kobe tala na njia peple centrafrike fote mambiti wana ala yesi kodro ti alundo ti kwena lini aike nzoni tenye ti kuchingu kineka vaka kite nengo a enaso ilendo mpuku sana na ngangu ti kwe iza sopo na pate nga pate ba mawatisi na ngangu sete sara loke sa tene ngoni na mdoti niti maboko chii na ndali niti wana kisiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na chungu nguru lea kemai.
So ilonde tuma ya kifade Reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mwa be Afrika monsara kusala kwe su maboko chumo alingi tisaka shonini tunga na chiswa tene aikegi nji. Kangalana ti pendere monzoko ti lo B Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike José Mesungo wa sarango aiti ndara ti B Afrika na lingoko doro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irni aike Basenzi Masika Imaro
José Mesungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basenzi Masika wali tizi ananda bigunda pendere timo. Monsu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi na gbeti sakpasu irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le. Basenzi Masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kuâ ti mai kodro na akode so mo hinga kete na akode so akutara afa na mo ti mongba ti bata basenzi masika wali ti zia na ada bata tere ti mo nzoni mo si mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara na ya ti ita ti basenzi na pendere kpe ti sindi na pendere kpe ti kara nga na pendere kpe ti koso na mafuta ti mburu so mo yeke za na ndö ti akugbi ti ngunza ti mu na asewa ti mo ti te si ala lingbi ti wara ngangu basenzi masika wali ti zia na ada mbi yegi kobe so mo to tongana mbi hon na pika koro zo na ya ti kpokeke na bia na yanga ti mo zangara ti yengerengo gozo ni na mo agbu be ti mbi tongana kamba zara ti gango ti mu maboko na mo na pikango gozo so agbu be ti mbi mingi basenzi masika wali ti zia na ada fa na mbi bia so mo hinga mo manda ti iri ngu ti gi susu mama ti mo afa na mo batango koli mama ti mo afa na mo sarango kusala ti da ti koli mo hinga ti yo nengo ti kungba ti ngu na li ti mo mo yeke nzoni zo ti fono ti gigi mo yeke nzoni wali so alingbi ti duti na da ti koli basenzi masika wali ti zia na ada mbi yeke ye mo lakue Albert Willy Biro Passi.
Ilondo ti maike Fade José Mesungu wa sarango aiti ndara ti be Afrika na mbage ti poto lolondo nga fade ti diko na ekuta tene ti aiti ndara wara poème ti Albert Willy Biro Passi so irini aike basenzi masika
bon maintenant si maintenant ala lingi ti ma da fonono ti voix d'Amérique na ndö ti tere popo so ata ngbango ako na ako na penzi ni basambari na bangi ya FM ni lago ya mani ndi ti bodo
Zagen Z na yati pendere mozoko tilo tangani mozoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina ne miso na batati bongi inaleke na ne miso na nduti gera poputi ngangu oko na ko na penzeni mbalambala soti tene 101.7 FM na batati bongi ala ti kodro wande ala yeke ma ti ala ye na ndö ti banda tere voaafrique.com e mungoi so ti tene e zangia na be ti ala so kuâ yeke sala matanga ti dungo ti ala laso nzoni matanga ti dungo wara joyeux anniversaire na ala kue aita aita ake gige sinya kwa singa titi lasu aike goti kondani ina laike tingwi na atiango iso aike ga aike fade awa gusinga tala firme Max Koyawe danga na Felix Epasi Sezengro ala mai fade na nduti gara puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala warasu 1.7 FM so aike gara puputi tit da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique na bata ti bongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na nduti banda terre voafrique.com ala nganjoli. We'll be right back.